Síminn í hljóðveri 571-11-11, við erum að sjálfsögðu í kosningagýr, kosningar og morgun og við erum svona kannski að fara að rifja upp svona skemmtilegustu svona atriðin eða það sem gerðist í þessari kosningabaróttu.
Hver svona búin að vera skemmtilega þessu rísöldu saman? Ég fyrstur sem kemur svona upp í hausinu mér, þetta segjum við þetta Davíð.
Já, hann auðvitað fór á kostum til dæmis þegar hann heimsótti verkmentaskólan á Akureyri.
Já, alveg orðað þannig, hann olli usla og já. Fór þarna að teikna frambjóðundur, svona skrifbó, teikningar.
Já, já, já.
Og svona í mínum bókum það mjög fyndið, en já. Það ekkert allir sammála því reyndar.
Nei.
Það var mjög skemmtilegt moment, hverju fleiri hafa átt stjórnum frammistuðu?
Ég var mjög ánægð með þennan þingmann hjá Framsóknarflokknum, hann Jóhann Friðrik.
Já.
Hann fekk sér húðflúr af íslenskum vöflum og merki Framsóknarflokksins á handleggin.
Það var sterkt nú fyrir okkar manni.
Það var ansi öflugt og svona skemmtilegt.
Hver svona búin að vera í kappræðinu, léttur og skemmtulur? Mér finnst til dæmis Inga Sæland, ég hef alltaf gaman að því að hlusta á hana, sko.
Já, hún líka með svo einföld skilabóð, fæði, klæði, húsnæði, skilur
hún. Já, þetta er ekki
fókið. Komið í gegn, sko.
Já.
En sást hana þegar hún var í þættunum að vængjum fram.
Já, ég sá það.
Ríða, drepa, giftast. Já. Það var eitt óþægilegsta sem ég hef nokkuð tíma að horta á bara á ævinni.
Má bara spurja svo.
Nei, það var bara alls ekki. En já, fleiri, eitthvað sem þú ert að tengja við, 571-11-11, ef þú ert með eitthvað, hver búin að vera skemmtilegastur í þessari kosningabaróttu?
TikTokin hafa náttúrulega verið svolítið skemmtileg.
Já.
Ég sá skemmtilega auðlýsingu, Bjarni Ben var með skemmtilega auðlýsingu sem ég sá í gær, þar hann fyrir utan húsið með svona pappaspjöld. Og þetta svona svo í bíómynd, þú veist, hann getur ekki talað og þótt að lesa skiltunum.
Já, skil þig.
Og svo var Sigur Ingi, sástu það, hann var á bongotrommunum.
Nei.
Það ný ölsing, það mjög fyndin ölsing. Það vel gert þar út að þau framstóð þurft að gefa í ölsinga leiknum fannst mér allan.
Já.
Þeir koma gleðinni.
Og sjáum við þetta að þetta stríð á milli Snorra Másonar og Kára Stefáns.
Já.
Þeir fóru nánast að slást.
Já, það yrði reynda skemmtilegu slagur.
Heldur það?
Ég held það.
K100, góðan dag. Góðan dag. Hvað er mest búið að gleðja þig í kosningabaróttunni?
Heyrðu, ég reyndar, með ofnæmi fyrir pólitík.
Já.
En maðurinn minn var að horfa á kattbræðurnar í gær.
Já, breiðar. Á stöðu 2.
Já, og hérna, Inga Sæland er náttúrulega bara snillingur,
Já.
Hún leifir ekki kjaftæði,
Nei.
Hún bara segir það sem hún að hugsa og bara, ég er gaman að henni, ég er rosalega gaman að henni.
Þannig
að
þú ert að þín tilfinning er að hún sé búin að vera skemmtilegust í þessari kosningabaróttu?
Já, út af því að það er engin tilgerðarleg.
Nei, hún er hún sjálf, svo sannarlega.
Hún er hún sjálf. Og við erum alltaf að verið að, þú veist, hinn er alltaf bara svona, já, ég ætla að þykja að það er rosalega góðu gæi fyrir hérna allraði.
Já, akkurat.
Já, það er verð til í því.
Já, góðu punktu. Já. Takk kærlega fyrir að hringja.
Ekki máli, góð helgi.
Góð helgi, bless. 571-11-11, ef þú ert með einhverja skoðun á þessu. Fleiri mál sem þú manst eftir?
Svona kannski ekki fljótu bragði var
ég var ekki einn fyrirverandi miðflokksmaður sem var að nota Facebook síðu miðflokksins í suður kjördæmi til að deila eitthvað á sína fyrrum flokksmenn það er svolítið spes já.
Hefur hérna ég hef svo haft gaman að ég fylgjast með Áslu Örnu á Instagraminu hennar veit ekki hversu margir sjá það en það er alltaf líf að fjör þar og maður svona fætt tilfinningu fyrir hversu hægtist ástand að þetta er fyrir þetta fólk
akkurat
en hvernig var Bergþór í miðflóknum hann hefur nú farið lítið fyrir honum
já, ég hef ekki séð mikið til hans
nei, hann er svolítið kemur oft sterkur inn á TikTok
já, ég nefnilega er ekki á TikTok þannig að ég er ekki að sjá þetta allt saman
svo er náttúrulega, ég er Jóngnar hann náttúrulega er þarna í framboði en hann var svona, þú veist, hann var kannski meira í kringu forsetakosningana meira að segja
eitthvað
eða ekki.
En mætir svona og...
Já, já, er þannig með.
Þeir í stuði?
Á kantinum, Þorgeir Katrín, hún í S-inu sínum að sé það.
Við verðum nú að nefna það að við fórum í bakari,
Reynis
í Kópavogi. Já, á dögunum
Já.
Og strax eftir þátt vorum aðeins að undirbúa daginn eftir
Já.
Og þar var Þorgerður Katrín með heilum her af reynismönnum, ég heldur ég kallaði sig það og hún var spjalla við þá og satt með þeim og þú veist, þannig að það ýmislegt sem þessi frambjóðundur að gera
Ég þetta auðvitað alvöru álag sko.
Já, þetta það
en, Og ef þú nærði að vera skemmtilegur og hressi gegnum þetta þá bara hats off Já. To you
En já, það margir búin að standa sig vel og eru spennandi að sjá hvernig það fer allt saman á morgun.
Ah, ég mjög peppaður.
Og bara aftur, notið kosningaréttin.
Á, ekki klikka því.
Kjósum, Please. Allir að kjósa, líkilatriði.